blaðsíða 111. Við vatnið hittu þeir stóran og þrekinn mann með hatt á höfði. Þorkell spurði hver hann væri, en hann svaraði því sem honum sýndist. Þorkell segir, Þú munt segja eigi satt. Ertu líkari Gunnari þiðrandabana? Og ef þú ert svo mikil kempa sem aðrir segja, þá muntu eigi vilja leyna nafnið þínu. Gunnar viðurkenndi hver hann væri og spurði hvað Þorkell hefði hugað sér. Þorkell sagði að hann kæmist brátt að því og bað menn sína handtaka Gunnar. Guðrún satt inni í skála. Þegar hún varð þess vör, gekk hún ofan af brúðarbekknum og bað menn sína að veita Gunnari lið. Leit nú út fyrir að menn Þorkels og Guðrúnar berðust í stað þess að sitja saman brúðkaupsveislu. Þá gekk Snorri goði í milli manna og bað Þorkel að láta undan. Máttu sjá hversu mikill skörungur Guðrún er ef hún ber okkur báða ráðum. Þorkell sagðist hafa heitið vini sínum að drepa Gunnar þiðrandabana ef hann kæmi þangað vestur. Snorri sagði að hann ætti miklu meira undir því að fara að vilja Guðrúnar. Því að þú færð aldrei slíkrar konu sem Guðrún er, þótt þú leitir víða. Þá sá Þorkell að Snorri sagði satt og sefaðist en Gunnari var fyllt burt kvöldið. Hélt veislan svo áfram vel og skörulega. Orðskýringar Að bera einhvern ráðum merkir að ráðskast með. Sefaðist merkir róaðist.